Líðu þeir stundum eins og heilin á þeir sé görótt slímritað bras og höfðukopan brotað sultukruka, eru síðpóst neomoderniskar hugmyndir samtímans þeir ofviða þar sem rokókó, arteko brassi og 60s minimalisma troðið ofan í þig í gegnum lífstílshastök og siðferðslegar vandlætingar fá að fylgi kaupandi? Ef svo drífðu þið þá á Kex Hostel við Skúlagötu, Mikkelen Friends að Hverfisgötu 12 eða nýja veitingastaðinn Systur sem finna má í sama húsnæði og súftu á einum görótum slímlituðum Kex Brewing bjór úr sultukruku og raðaðu ofan í þig lífstílsbrasseruðu mat innan aðra sem finna fyrir nákvæmlega sömu ringlun og þú. Fílalag í bóði Kex Hostel, Mikkelen Friends, veitingastaðinn Systur og Kex Brewing. Njótið, fílið.
Jæja, Brynur.
Jæja.
Það sumarfýlingur í gangi hjá okkur.
Núna. Já, já, já.
Hvenær sem að fólk að hlusta á þetta, þá erum við í bullandi júli. Sko, það suddi, sko, ég að horfa hérna á út gluggann á Ásallgötu, sé ég hérna svona Opel Östru árgerð svona 2015-16. Svona rauða og hún eins og kókfraska þú svona, veistu hvað það meina svona, hún perlandi hún perlandi af svona úða hérna
já,
yfir
já,
svona góður klassiskur
já,
neða, þetta bara svona sumar svona úði þú veist þú svona, þessi,
já, það já,
já, bara, þú veist, þú ert alltaf að fara út og það bara búið að vera að skýja allan daginn svo allt hérna kemur smá rigning og svo svona, sem breytist yfir í einhvern úða Allir bílandir eru svona hrím eða svona perlandi sko.
Já, svalir.
Svalir. Þetta er
það. Ég að horfa út um gluggann og það náttúrulega bara bóndi að heyja hérna sko.
Já. Halló. Já, já. Þetta leikari, sant?
Og eru þetta leikari?
Já, já, hún búin að ráða hann fyrir stemmingu.
Já, búin að ráða hann. Sko, hann fór hérna upp á traktorinn núna níu leiti, það kvöld sko.
Já.
Ég spáði því, það eru nokkur tún hérna eftir. Hann að fara að taka allnighter sko.
Já.
Það ekkert sem jafnast á því svona bændur í heyskapsmanni í allnighterum.
Já, það verður að það verður ekki að rífa ekki að klára þetta svona þessi sko eyrðarlausi vinnumaður sko, íslenski
hann er verða líka bara þurkur í örfóða daga komið svo öllu í hlöðu sko.
Ég veit það sko.
En það að krauma hann og skeggbrotanir hann verður með meiri brota í fyrrumálið.
Já, já. Og sko, siggaðar hendur og svona, það hann svo mikið sigg á höndunum að það fara að sko springa hjæpil, komið sko þú veist, fara að blóðgast
Ískil.
Bara, þú veist, það svo þurra yeah. og siggaðar hendur já. Að
hjæpil gjóður svona bara Það eru bara, miklu siggi, ég held samt að svona íslenski bændur sumar eru með svona stamt og rakt sigg, skilur mig, svona þú veist, þeir eru bara með svona Þú veist, það byrjar ekki að skortna og harna og springa kannski fyrir eins og hvað nálgast jólin sko.
Já,
ég held að í loki júli eða í byrjun júli eins og núna þú veist, siggi á bændum, það sé þannig að það bara er svona þau segir svona silikon svona hönskum svona silikon gripi, þau getur bara gripið utanum sko svona, þú veist, blaðið í garðsláttu vel bara þegar hún á ferð og bara stoppa það sko tekið í erfiðan svona eitthvað driftskaft á traktor bara, þú veist, stoppa það þú veist, þetta með svona alveg eitthvað svona silikon jötun gripi sko.
Ég dýrka þetta sko.
Ráttúr sig bara, þú veist þetta náttúrulega bara auka fóðuring þetta bara svo þóvar á dýri ótrúlega þægir þetta íta og þú veist þófa á ketti þetta er svo mikil þetta er svo, þetta er svo 100% rétt dempun sem er í bóðið hérna hjá náttúrunni
ég veist bara það er ómótstæðilegt að pota í þófana eða hvað heitir þetta á köttunum hérna?
Þófar
þetta heitir þófa líka þær, já, ok bara, hérna, veist, bara undir loppunum að pota í það harða sitt í þar það er ómótstæðilegt sko
Já, það er hart en það er samt svona
Það er eitthvað svona mjúkt alveg,
Það er svona silikon áferð sko. Já, ég veit að þetta er náttúrulega bara
Bíti, ok, bíti, ég hugsa Getum við notað þetta sem eitthvað svona metafor fyrir gussið eða?
Já, 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 já.
Getum við ekki unnið með þetta eitthvað sem, sem grunninn að, að í hvert fællum að fara hérna
Jú, við getum algjörlega unnið með það
Er hegið, sko. Ok
Jú, sko, Gus-Gus soundið er nákvæmlega eins og svona þófar og ketti þar sem það er svona hart en samt mjúkt og hérna og það er bæði jafn, svona gerfilegt eins og það er rosalega náttúrulegt
og sensual
já
og
mikið að tauga endur mín í
já og einhvern veginn svona, þú veist, veist hvernig kettir eru þeir eru svona, þú veist, haldi mig sleftu mér svona, það er ekkur svona togstreita í gangi sko, og svona þú ætlar að fara að leika með við köttin eða þú veist, sérðu eitthvað kött og ætlar að fara að leika við hann þá er náttúrulega að fer hann þú veist, og, og eitthvað svona sko, þetta, er, þetta, er, þetta er svona læðan sko, svona þessi, þessi jungle læða sko, sem að Gus-Gus er sko.
Ég sammála sko, en ég myndi samt ekki segja af öllum dýrunum í, í náttúrunni sko, sem myndi ég velja kött sem, sko, sem dýr Gus-Gus sko, þó að þó að það í alveg við að miklu leiti sko, ég myndi, það eru til nákvæmari dýr sko, ég, ég mér finnst sko Gus-Gus vera svona nett svona svona einhver svona lamadýr þú veist sko, sérlega fyrir þetta svona lamadýr en svo kindur með langan háls
sem bara hrækja fram hann í lama... bara, á þess að vita þú bara bara minnst eftir því
já, og þú veist þegar lamadýr horfir á þig þegar snýr hálsinum akkurat sú hreyming, bara, þú veist snúning háls lamadýrs og svona hvernig þau eru smá svona 70 smá svona hallarislega greiðslu einhvern veginn svona þú veist þau eru með svona þú veist einhvern veginn svona eyrun út þú veist og svo all
náttúrulega tungan
og loðin sko
já,
já svo erum eitthvað tungu og
samt sko, samt sko confrontational sko samt stingandi augnaráð sko alveg bara og mætt sko það, bara, þú veist, þú veist, það er alveg það meinar eitthvað með þessu augnaráði sko það, það er ekki að jóka þó að símynda smetti sko
Já, þetta er svona smá goofy en samt svolítið elegant mjög elegant dýr
Já, já
og kindur með þess að skilur já, íslensk rolla er, við skulum ekki gleyma því þetta er elegant dýr
Já, segðu kindur
og mér er alltaf fundist hérna, íslensk sauðkind vera sko æðri okkur sko. Og út, það er eitthvað ég held að þetta sé reyndar, ég get alveg rakið hvaðan ég fæði þess að hugmynd sko, það er eitthvað út af því að Mér finnst þess að hún eigi ekki að vera hérna, sko. Þú veist, að því að það eru kindur í biblíu, sko. Og, þú veist, þegar Davíð var að berjast í Goliat og, þú veist, skilur, frásæmi biblíur, þá er alltaf einhverja rollur þar, sko. Náttúrulega, þú veist, bara Jesú og, þú veist, alltaf einhverja kindur með honum, sko. Svo er almennt ekkit kindur mikið svona í einum vestrana heimi. Það er eitthvað svona, jú, eitthvað nýja Sjálandi og Englandi, eitthvað svona smá. En þú veist, kindur er ekkit almennt mikið svona bak, í bakgrunni, þú veist, í bíómyndum.
Nei, 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 fólk svona uppdeitað í, í sko, kýr.
Já, uppdeitað er mjög rætt í.
Og geitur, þú veist, bara, og bara, já. Og bara svín og svona. Mjög fljótlega, sko. Nema, nema þeir sem að, þú veist, nema ESG-ger eins og nýsjálendingar og og Íslendingar sko sem er bara þetta var það sem við höfðum sko
það er bara því hún er sauðkindin er svo hörð af sér en hún er ekki bara hörð sko hún er líka bara guðleg ég meina hún er bara æðri
eins og bara
guðskus það er svona leifðum við að rústa landin okkar og geta allt upp og, og í rauninni leggjumst á bæn sko fyrir það því okkur finnst hún vera æðri okkur
þetta sko. Er bara á þetta máta dæmi sko
já og ef maður horfir á kind þá er hún elegant sko. Hún er það sko. Hún er eiginlega og líka bara horfa á lamb þú veist það bara valla snertir jörðina sko, skoppar svo létt yfir einhverju þú veist við þurfum að vera í einhverjum ógeðsla flóknum svona fjalla útbúnaði til þess að geta labbað yfir einhverjar þú veist þessar, þessar íslensku
stíga
húr, sko. Já, já, já hún fyrir svo létt yfir þetta sko og þannig að já, mér finnst það ekki útilokað sko svona kind bara en þetta Gus-Gus er að vinna með alls konar bara svona svo við líka bara hérna, að þetta er náttúrulega rosa visual band sko sem leggur mjög mikið útrúð því að það sé eitthvað svona heildar astetísk upplifun og upprunni band sem er svona fjöllista kollektív frekar heldur bara svona hreint og beint músikalband það var þetta var hérna leikarar og tónu, og hérna
kvikmyndagerðar
menn.
Já, að mitt.
Og bara mjög áhugaverð saga Guskus og ótrúlega mikið hæfileika fólki sem kom inn í þetta aðrir heldur en beinlínis tónlistamenn og bara ég held að hlutur allra hafa að gera með upplifunina og, og svona en ég er bara að segja þetta sko, Guskus er búið að vinna með ákveðna hluti og svolítið svona þú veist þurfum með svona smá koncept alltaf þú veist, nöfnin á plötunum og, og lúkið þú veist og eitt af því þú veist eins og ég held að það sé komið nei það er ekki komið þarna, þetta er frá 2002 við þurfum ekki að einskóla okkur við það en þau eru að vinna með smá svona svona asteka kraga einhverja, þú veist ekki hvað það tala
Já og Steppi var náttúrulega að vinna með bullandi Jesus kompleksa á þessum tíma sko með þarna Það var með þessum síðahárið og svona hvítklættur og hérna, þú veist, þetta dæmi, sko?
Já, það er mjög mikið svona Wanderer in the Desert, biblíusagna lúk, sko.
Svona fjöhyrða tekno dæmi, sko.
Já, þetta er svona smala, einmitt.
Smala tekno, sko.
Já, þetta er svona blessar í ánni Jórdan, þetta er svona smá Jóhannes skýrari dæmi, sko.
Já.
Sem koma undan Jesu, hann var svona aðeins meira rough around the edges og
Einmitt.
Ekki með jafn mikið svona batna appeal þú veist Jóhannes skýrari var hérna hann var þú veist þetta er alltaf svona áður en svona aðalgurinn kemur þú veist þessi Jóhannes skýrari, hann var svona örglega aðeins loðnari sögurnar sem hann sagði voru aðeins svakalegri sko og ég hugsa að hann hafi jafnir bara verið líka svolítið graður sko svolítið í þessu bara fyrir það sko Já, menn, Jesu var nokkuð heilagur, náungi, sko.
Já.
Svona alveg, hérna, bara, þú veist, við erum ekki að fara einhverja predikana hérna hvað þú Jesu sé svona guðs eða eitthvað, en ég meina, Jesu hafa verið til, þá var hann, hann var nú örugglega alveg ekki eins og fólk er flest, sko, hann var nú örugglega svona stigi æðri í siðferðisleiri vandlendingu, sko. Á meðan Jóhannes, sem var hann á undan, sem skýrði Jesu, sko, hann var meira í þessu guskus lúki sko.
Einmitt
svona smá biblíusögur samt smá sex líka sko.
einmitt
og það svita líkt en samt svona fersk
já, samt að svona myndu keimur einhvern veginn líka sko.
Þessi myndu svona að þú veist svona búin að vera í eðmörkinni og finnur vin í eðmörkinni
jafnvel vin hjá vininni Vín, hjá vinin eða vin í vininni
Hvernig vinir þú að tala
Þú myndir vera, það var vinur þar, hjá vininni sko.
Já, það er einhver vinur þar sko.
Já
Ef stýra sjáfæri mér sko, þú kemur þú ert í eðmörk og svo kemur vin sem, sko, þannig að þú getur svona farið í ferst bað og svona smá skugga sko. Og þá sést hvað þú ert viðubarn og sexy skilur, á meðan að þú ert bara í eðmörkinni og einhvern veginn er ekkit þú veist, þetta er þetta klassiska skilur, þú ert ferskar þú kemur af ströndinni sko.
einmitt.
Og á klubin
þú komir með beach, sko, er búin að vera surf allan daginn og kemur inn með, sko, strand hárið, einhvern veginn og einhvern svona og brons body, sko þá er þetta miklu ferskar heldur en þegar þú ert í blautgalanum einhvern veginn að djöflast, sko
Þannig ég held að sko Guðskus er svolítið að vinna með þetta svona koma upp úr lúk almennt er það svolítið svona það sem þeir eru svolítið svona koma upp úr þú veist þannig að svona svolítið svona líka bara hundur þú veist að koma upp úr sjó og taka hann að hristingi þannig að það er svo ógísla gott hundar fyrkar sér við veist að við svo okkislega fyndið að bara veist, maðurinn kemur ykkur handklæði samt erum við ekki eiginlega með þetta hár ykkur handklæði hundar eru bara með ógeðslega mikil hár er bara með marga lítra og að þeir koma bara upp úr taka bara einn ekkert bara
máli dött
þeir máli dött þeir ná svona 99% af vatninu úr sér sko.
Já
þetta er að sig
maður þyrir að taka þetta bara í bara útikljóðunum bara í vesturbæðlauginu bara taka shakeið sko
Já, guðskus er svolítið þetta sék, sko.
Já.
Þetta er svona
líka marka... svona líka svona hérna hana bond baby, sko. Sem að þegar bond babyð kemur upp úr sjónum, sko. Það er gert í svona kannski svona 6 bond myndum þar sem að svona bond babyð, aðal bond babyð kemur svona upp úr sjónum svona. Það er dálítið gusku, sko.
Já, algjörlega kom upp úr.
Pussigalor hendir í þetta og Halle Berry líka, manni eftir
Já, já, algjörlega þetta er svona stef í bond myndunum, sko. Hérna, vissur að Guskus er, sko, ég vissi þetta ekki, ég bara gerði eitthvað basic Google, hérna, nafnið á Guskus kemur, hérna, úr bíómynd eftir Ranier Fassbender.
Ja, Fassbender, já.
Gatir, sem var þýskur, svona, Nouvelle Vague, eða sem Neue Deutsche Welle, eins og hétan í Þýskalandi,
já,
frá 70s.
Þetta var maður... klassísk og alltaf þegar maður komin í aðalvítaleguna þegar hérna hann hérna... þegar hann var að vinna hann hérna sko saga kalla hann alltaf öskandi myndlistamanninn hérna hvað heitir hann aftur hérna fuck, alveg stóluðu mér sko
Ertu að tala um hann Sigtrygg Berg?
Já, nákvæmlega
já.
bara Sigtrygg Berg pær, auðvitað bara þegar hann var alltaf að vinna í hérna aðalvítjóðum
Leismann, hljóðstærinar stillupstepa
algjörlega, þegar hann var að vinna þar sko þá kom þá hérna þá hérna þú veist, bara rétt stíðin innum dyrnar þá var maður bara að koma með einhverja fastmyndamynd bara í fjesið, sko, hann bara það var verið að punga þessu út, sko það kemur ekki óvart að þetta sé bara þetta var bara einhver svona sirkus starterpack, bara að bara, þú var bara
já, þetta ekki... er algjöld svona klapparstíks starterpack,
já, sko einmitt.
Þú veist, svona Maggi Lego með osturblott skegg, labbandi upp og niður klapparstíðin, sko inn út úr kaffibarnum með einhver svona synta sinta í innkaupakerru skilur
og bara, veist, bara fara að skila Fassbender spólu bara í aðvítulegum sko, bara klassíst
sko, Fassbender bara rétt þess að fólk fóðu samingi, sko, þú veist, þetta er 70s hérna, dólgur, sko samferðamaður Herzogs, nema munurinn á þeim er sá að Herzog lifði og þú veist, gerði þú veist, 40 myndir viðbót, en sko Fassbender gerði ógeðslega marga myndir þó hann hafi dáið, þú veist, 35 ára eða eitthvað og hérna hann var manniskur, ég var ekkert mann reyndi eitthvað skóla mynd til og var að horfa á einhverja myndir eftir hann og þetta er skrítið sko, þetta er tilraunakennt, hann er mjög mikið svona bara með skrítin svona skot skilur, þú veist þess vegna finnst svona kvikmynda perrumynda skemmtilegt sko
einmitt.
Og hérna en þetta er einhverju Fassbender mynd, þá er einhver manneska sem er að elda kúskús og kallar það göskos eða gúskús
eða það er það deep cool dæmi sko
já, þetta er svona deep cool dæmi, algjörlega og, hérna, og þetta er deep cool svans, sko ég meina, ég man þegar gúskús er að byrja það er að því að meðbyrja með því að þetta er fólk sem er búið að sanna sig hér og þar á ýmsum sviðum hérna sem leikar að tónlistamenn og kvikmyndagerðamenn koma saman í svona kollektiv þá er það alveg svona eitthvað svona sem vekur athygli eina áður en þau gera eitthvað og ég man að það var fjallað Guskus svona í þú veist, dagsljósi og svona menningaþáttum og rúf sem að fór ekki fram hjá neinum af því að það var bara ekki það mikið annað í gangi og þetta var bara og hérna og svo hjálpaði alveg til að mér finnst svona þetta hefur alltaf verið svona kurtist fólk þú veist, bæði svona mjög töff, deep cool er líka svo þeir svona fólk sem er bara gott að miðla sínum boðskap líka bara sest niður í viðtöl og
Rimmitt. Já, bara svona artikulit eins og þú segir, sko, bara vel að máli farið
artikulit, eins og Bowie, sko hann er svo frægur fyrir þetta svona djúparti, svona við raunum mjög framústefnilegur og svona hálf klikkaðar en ótrúlega einhvern veginn eðlur og getur bara útskýrt what is all about í viðtölum mér hefur fundist Guskus vera alltaf að hafa þetta element sem vantar svo því svona rock, svona sveitt rockbönd sem er eitthvað, ah fuck everything, sko þú veist, þetta er bara þetta er, en hérna þau koma inn á íslenska músíksenu já, svo er annað sem að, sko, að því að þau eru búin að vera til svo lengi þetta er sem sagt að tala um að Guskusi stopna 95 búið að vera svona misaktíf náttúrulega en svona alveg hérna, en svona
nokkuð steddi aktíf bara síðan sko
já, nokkuð steddi sko algjörlega, 10 plötur á hérna 24 árum sem er bara, einmitt, það er frekar hátt rasjó sko í nútímanum og alltaf vídeo, skilur, fullt af vídeo til þess að kynna plötunar hugsaði hvað er að unnið með mörgum á Íslandi unnið með mörgum leikstjörum, leikurum öðru tónlistafólki skilur, hvað er að valda tónleika marga tónleika, skilur skilur, ég bara bara segja að þetta er svona þetta er nákvæðin fasti í íslenskum menningarheimi sko og allt frekar svona vel gert alltaf og þessna var svo cool þegar að hérna, það hafði ekki heyrst í Guskus í svona tíma en þegar Arabian Horse kom út sem var 2011 þá var akkur að vera að opna hörpu
já
og þá hafði einhvern veginn já þú veist þá var svo smekklegt sko að Guskus væri eitt af aðal atriðunum í því sko það var svo fáránlega Guskus band til svo fáránlega tilbúð í það að opna eldbrokssalinn í hörpu
einmitt
á þess að svona kannski allir hafi fatta það skilur, þú veist það hefði verið algjör synd ef það hefði ekki gerst sko. Það er náttúrulega band sem við búið að spila út allan heim örgla mjög oft á mjög stórum venjum sangat Wikipedia þá eða einhverju annan netinu sem ég googlaði þá árið 2011 við talaðum að við seldum 700.000 plötur
já
þannig að þetta er svona svona, já, þetta er svona veist, þetta er náttúrulega ekki alveg í mainstream meikinu, en þetta er svona mun styttra frá því en maður
einmitt,
kannski, já, heldur sko
einmitt
þetta er eiginlega bara næsti bær við algjört mainstream dæmi og allir þetta sé ekki bara þannig veist, þetta er náttúrulega, þetta er algjörlega einn stóru og þeir verða í sínu svona nýsi skilur í
svona
klúpaheimi og það en allir að sé sér ekki þú ert komin út í eitthvað mainstream þá ert að spila í svona einhverjum þú veist, David Letterman og þessu íslensk bönd hafa gert sko, það er þá einhvern veginn, er þeim ferill á einhverju allt öru trakki og kannski myndi það þýða allt öru vísi output
algjörlega,
prófa sér að hljómsett en þá þessi, ég vil eitthvað fabuleira mikið minna þetta, þetta er bara allavega bara ótrúlega seasoned og svo er náttúrulega sko á bakvið þetta tónlistamenn sem hafa verið aktivir mun lengur en frá 95 og ég er ekki alveg með þetta á reynu en Biggie Veira sem að er ennþá í Guskus og er eitthvað stoppmeðlunum frá 95 hann meina, hann er að byrja sko upp úr 1980 að gera músík það hefur verið fjallað um það einhverjum þú veist og var í fullt einhverju dóti sko bara í áttunni sko
mallaði sko
það er að vera, það er búin að mallaði næstu í 40 ár Það er 2019 núna.
Einmitt. Og náttúrulega Danni líka. Fyrst Danni er í, fyrst, hérna...
Danni er búin að vera active bara síðan 87, sko.
Já, ég er ekki, fyrst...
Jú, eitthvað svo leðis.
Eitthvað svo leðis. Ég meina, það er eitthvað svo cool við þetta, fyrst, þetta er, fyrst, Danni kemur úr nýdönsk sem er bara popband, fyrst, það er bara ekki, fyrst, það er, fyrst, sem er bara bara unashamedly bara pop band og svo er þetta, þú veist, Biggie Veira sem er indie grúskari þú veist, einhver eða svona elektronisku, eða svona raftónlistar grúskari svona algjör eitthvað og svo þú veist, Hafdís Huld sem er aðna inni í byrjun, þú veist, sem bara unlingur og Emil Antorini líka og svona alltaf Stefan Stefansen, þú veist, sem eru sem er svona að byrja, ég held að hann hafi komið inn minni mig sem sko ljósmyndari inn í, þú veist, þetta kollektív, þú veist, það var svona hans main hlutverk fyrst, sem að svo þú veist, þróast með hvernig allt þetta með hvernig þetta band eða þetta, þessi pæling, þú veist Guskus pælingin þróast þá, þú veist, það köttast alltaf dálítið út og enda með því að svona bróðuparturinn af þessu veist, myndlistar kvikmynda dæmi dettur út og þetta verður bara hljómsveit, bara fullblown hljómsveit svona, í kringum 2000-2001 sem að er cirka það sem á því tímabili sem við erum að tala um sko, þetta verður bara að svona fullblown elektrónisk hljómsveit og þeir höfðu náttúrulega að þau hefðu verið með allar þessar neklur fyrir Polyester Day og hérna og hérna
Lady
Shave og allt það allar þessar hittara og gengið mjög vel sem, sem hljómsveit í raun og veru hafi fronturinn af pælingunni var alltaf hljómsveit þó að þú veist, bak, þú veist, þetta væri veist, miklu stærra dæmi og bakviða þú veist, og væri, þú veist, ég veit ekki hvernig það var sko, ekki alveg með að reynu, þú veist Lítur hafa verið þannig að þú veist að hérna hvað er Árni og Klinski og það dæmið þú veist sem, að, sem voru stoppmeðlumir þeir hljóta þá að vera leikstýra þessum fyrstu myndböndum og með og þannig þú veist þetta hafa verið svona one stop shop dæmið sko þú veist þeir hafa bara þú veist eða sem þetta guskus batteri hafi ekki svona klárað aldið afurðina þú veist bara þeir voru bara að gera eitthvað svona listar afurð, þú veist bara búa til eitthvað og það klárað algjörlega innan síns mengis
algjörlega, þetta mjög kúl sko og þeir eru líka hérna, klára þetta líka þú veist að mixa og taka upp
já, einmitt
sem að hérna er bara hérna gera örgla enn og hérna og er partur af þessu svona heldar art, hérna art collective pælingum sko þetta er ekki bara einhver svona hljómsveit sem að og líka ég veit nákvæmlega listarana ferlið en svona er þetta ekki músík sem er rosa mikið til í stúdíóum og svona gegnum vinnu með sound skilur þú veist þetta er kannski ekki alveg annað klassíska en að taka upp 10-12 lög á kassagítar eða píanó og mæta með það í stúdíó og reyna
hvað
það einhvern búning
nei
búningurinn
nei steppir ekki að setja niður með einhvern kassagítar og hendi ykkur einhver tune sko þú veist, eða byggi eða eitthvað sko, þetta er svona þetta er allt öðru sér einhvern veginn bara hvernig sem að við þekkjum skilur að búa til músík skilur það sem er svona, svona hljómsveita æfingar og þannig dót sko, þetta er einhvern veginn allt öðru sér approach sko, þetta kemur þú veist bara sem er þessi elektróniska nálgun
Já, ég meina verður ekki músík til oft út frá soundi í svona
Jú, ég myndi halda það sem út úr væpi, út úr stemmingu
Já
Mjög mikið
Sko, það er sound hérna, núna bara ég vill ég verið með eitthvað svona við getum greint þetta eitthvað skilur í niður eða við viljum að súma það sín á lagið sko. Þetta er eitt af frægustu guskuslögunum og þetta er frá hérna platan kemur úr 2002 og heitir Attention mér finnst mjög kúla að við getum fundið eitthvað lag skilur bara einhverstaðar úr ferlinum djúft bara úr guskus kistunni skilur það er ekki að það segja þetta sé örli þetta er bara svo mid-career guskus
mid-career, já, beint í miðjum
já, bara gott mid-career dæmi þegar söngunan Örf var með þeim hún hefur reynda verið með þeim í já, meir og minna frá 2001 Eða sko, það talaði mér að það er ágætið skema á þessu Örð sem heitir Urður Hákonardóttir hún er sko, hún byrjaði með 2001 og svo er hún ekki frá 2008-2010 eins og þetta er skráð hér, svo er hún aftur eins og frá 2011-2013 og svo er reynda að vera aftur breytingar 2014 og svo enn aftur 2016 en hún er svona aðal söngunan er henni bara frá því að Hafdís Huld hættir
Já
og hérna og svo er Biggie Veira Steppi Stef og Maggi Lego þeir eru skráðir þetta eru skráðir meðlimir hljómsveitarinnar frá 2001 til 2007 meðal annars þeir þessi plata Attention kemur út og á henni er þetta lag David sem að hérna er eitt af frægustu lögana þeirra sko, ég held þetta lag sem að er ekki mikið verið að sleppa á tónleikum og kemur svona mjög fljótt upp þú veist þeirra maður að googla bandið og svona og mér finnst sko, fyrir utan það þetta er alveg catchy melody og flottu texti og svona, það finnst mér svona soundið eigin að vera húkurinn í þessu
algjörlega
og soundið á sko það soundar vera allan tíma en soundið í sintana sem kemur hana,
með
aðan styr já, það er bara eitthvað við soundið sem er bara það er smá svona hana, pota í þófa kattar dæmi sko Það er eins og þú sett svona pota í þófa kattar, þú ert að fá straum úr kettinum sko. Mm. Þú veist, ekki svona þannig að þú ert að dreppast í hendinni þú fær bara svona góðan straum mm. dun, 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 dun. Skilur við, mm-hmm. þú veist, úr kettinum mm-hmm. svo, þessi búið að synti sér að svolítið svona kattamal
mm-hmm.
þú veist, þú veist að klappa ketti og hann malar, þú veist, það er eitthvað svona
þetta
er svona mótor
já
og þetta er svona eins og mótor sem gefur ekki eftir sko.
Mm-hmm.
Þú veist, sko, ég ætla að reyna að útskýra svona flókin hlutuna, þú veist hvernig þessu sekkjapípur virka
mm-hmm.
Þess, það eru eitt af þessum fáu hljóðfæri sem geta búið til svona polyfóníu það er að segja sko, það geta að spila fleiri en eina laglínu í einu
mm-hmm.
og það eru því að þú er hvernig blæst inn í einhverja sekki þú ert að geim eitthvað loft skilur mm-hmm. og svo þú líka nota loftið sem þú ert að sko við
mm-hmm.
þú ert að búa í hægin loftlega síð
já
ok, sko það er eitthvað við malkatta sem er öðruvísi heldur en bara bensínmótor eða eitthvað, það sem svona þú veist að þú hættir að gefa inn bensíni þá hættir, skilur mm. sko við, þú veist, það er eitthvað svona eins og við malkatta sem er svona eins og þú, það er að mala
mm-hmm.
og þú líður svona eins og jafnvel þá myndi hætta að mala þá er eitthvað svona, hann er búin að búa í hæginn kötturinn
mm-hmm.
og það verður svona eitthvað svona rótirandi svona momentum, svona rótirandi dót ennþá eftir í einhverju hringlandi
mm-hmm.
sem mun láta hann mala áfram en hann
mm-hmm.
safnar orku fyrir meira mal
Þetta verður eitthvað hringundunar sko, hringundunar mal dæmi sko.
Já,
sem ég sko. Svona didgeridoo pælingu sko, svona,
já, smá didgeridoo pælingu algjörlega
já, einmitt með, eins og með sekkin sko, sekkjapífuna, þú blæst í hana treður hana fulla lofti og svo getur þú gert áherslur þegar með því að blása meira inn þú veist, þó að sekkurinn sé tróðfullur af lofti mm. og þú getur látið hann þú getur sleft öllum bara hætt að blása og sleft öllu og það myndi samt leka út eitthvað svona dróntótt en ef þú blæst meira inn og þá getur þú gert eitthvað svona dullur ofan á það sko. Þá getur þú notað það sem svona action þú veist þá getur spila meira alltaf yfir það með blásunum og meðan þú ert að blása upp sekkin líka sko. Bæði vera að dróna í sekkin eða setja loft í sekkin til að halda drónunum gangandi og mm-hmm. blása meira alltaf yfir það sko.
Mm-hmm.
Þetta er dálítið mikið guðskurs líka sko.
Já, þetta er svona, gefur ekki eftir
mm-hmm. sko. Mm-hmm.
Mm-hmm. Mér finnst svona að sindandir í óguskus alltaf vera smá svona, þú veist ekki hvernig það byrjuð og hvernig það er enda mm-hmm. og þeir eru svona þeir eru eins og bara stíf norðan átt skilur þú bara í skagafirðinum skilur þetta bara gefur ekkert eftir, mm-hmm. þú getur bara stólað á það að þú ert að fara að fá eitthvað úr ja, þessari átt
skilur. Hann blæs
sko oh. og hérna, mér finnst þessi sindar að vera smá þannig kraum sko
mm-hmm.
En hérna, sko, þrátt fyrir allt okkar tala um sauðkindina og fleira og jafnvel eitthvað svona þú veist, hérna stíf upp úr sjónum og þú veist mm-hmm. skilur eins og þetta sé eitthvað svona blanda af svona einhver íslensku heiðarsándi
mm-hmm.
og Venice Beach eitthvað,
mm-hmm.
þá er líka, sko, það er alltaf eitthvað svona franskt við guskussándið
Já.
Það er meira franskt heldur en þýst og já, það er meira franskt heldur en bandaríst og í elektróniku er alveg, held ég, það er bara, það eru mismunandi áherslur, skilur, í teknomúsík eftir þessum löndum og mér finnst eins og þetta sé aldrei jafn hart eins og svona bandaríst teknó
mm-hmm.
og þetta er ekki jafn einhvern veginn alvarlegt eins og þýst
mm-hmm.
og þetta er ekki jafn mikið svona gíser og enst
mm-hmm.
þetta er franskt
mm-hmm. Ég held að líka sko, hann að þú veist bara grjótharða bakettið sko, Stefansson eigi eitthvað mm-hmm. hlut í því sko. Það er þetta sko þetta er náttúrulega sko, svona frönsk áhrif fyrir mér eru svo mikið mm-hmm. sko hugarástand sko. Þú veist, þetta er
mm-hmm.
þú ert bara kemur bara franskur inn í sko
koma franskur inn
já,
mjög góð pæling
þú kemur bara franskur inn í eitthvað þú kemur bara franskur inn í stúdíó þú kemur bara gengur franskur inn í daginn skilur við, þú veist
franskurinn í partíð
kemur franskurinn í partíð, þú fer franskur í bíó og þú ferð franskur og kaupið pulsu, skilur við, þú veist, það er það er dæmið, skilur við, þú bara þú veist, og þú veist, ef þú kemur ef þú gengur franskur til verks, þú veist, þá skilar þú frönsku, þú veist, þú kemur franskt út hinum einn, sko
ég meni að þú getur slegið í garðinn franskt
já, já þetta hann er, sló franskt sko.
Já, herrðu, hann sló franskt sér þetta gutt garð, hann sló franskt
herra, hann sló hann fransk hann í dag, maður sjáu þið gulla, maður sjáu þið gulla, maður hann er að slá hann fransk, maður helvítið
algjörlega, það er eitthvað við það ef þú slær franskt til þeim skara, það er eitthvað hvernig þú ferð með velna undir
já, trén hvernig þú er klættur og hvernig þú ert að reykja sígarettuna skilur og bara þú veist hvernig þú ert að þú veist, hvernig þú drekkur kaffibollan fyrir þú veist já, áður en þú kemst tígur út úr húsi þú veist, þá ert að gera það franskt skilur það, þú veist, það er þú veist, og hvað þú segir við þú veist, börnin þín áður þá ertu að gera það franskt sko. Veist, þetta er allt sem að já. Leggja franskt á borð sko.
Já, algjörlega mm-hmm. Það er lagt svolítið franskt á borð þannig hjá Guskus og alltaf, hann er alltaf gefin alveg stíf franskur og hérna, ég veit að Guskus er samt vinsalt austantjálds mm-hmm. og hérna í Rússlandi og svona og svo líka í Suður-Ameríku, Mexiko og eitthvað mm-hmm. en ég held að það sé út af því að sko, ég held að það sé út af þessu Russian-French Champagne connectioni mm-hmm. Þú veist hvað ég er að tala þú veist, Romanov-ættin elskaði allt franskt.
Einmitt, já, já, já.
Þú veist, Pétursborg er bara byggð upp, skilur það bara að vera að spegla, bara Tuileriegarðana og þú veist, það bara að vera að spegla, þú veist, Versali og bara beinlínis. Það er bara, þú veist, þetta er bara, þetta er carbon copy, sko, og mjög margt í Moskvu líka bara að vera að reyna að gefa hann góðan franskan, meira í Pétursborg. Af því að, þú veist, þetta franska, það var eitthvað kött á þessi frönsku elitu áhrif eftir byltinguna, en hérna, elitan í Rússlandi elskar allt franskt og ég held að það sé svolítið svona byrjaðar að vera einhver svona líkilt sem við erum að átt okkur á með Guskus að þannig verða það er í raunni, þetta er íslenskt sauðfjár heiðar búskapur lopapeysustæl beint upp úr lauginni sem sagt, úr Áni Jórdan biblíu sagna dæmi með svona einhverju
frensk
já, já, sko, já með einhverju Karabíhafs seltu gengi franstiverks
gengi franstiverks
allt, og allir hoppa upp í Oriental Express og keyra austur, sko tjú, train, þú veist, inn í steppunar
til í þetta,
sko veist, bara, til í þetta, sem bara einu, sem þetta eru runni sótt hérna upp í úr íslenskri dalalæðu Álvar og Tröll Lopa skilurðu
Sutta
það því dýft ofan í Karabíska hafið eins og Jóni skýrari í Áni Jórdan samskona dýfing svo ákveðin kristileg nálgun á það svo er þetta sett saman franskt og allir upp í lestin haustur kólareikur
tjú
gus tjú það gæti líka verið svona frönsk leið að segja tjú tjú gus þetta er svona gus þetta er svona smá svona þú veist af því að þessi er lest, hún bara rétt púir út svona já. Litlum svona glussa einhverjum
einhverjum svona frönskum fáuðum bólstrum þá er hún að guskusa sig yfir sko
steppunar
já, eða bara sko fara taka hérna suðu franska sko rivieruna þar sko, taka bara guskusa sig frá sko, frá einhvern veginn Marseille og yfir til bara Nís og þaðan yfir til Ítalíu sko, þá er það guskusaði með bara litlum bólstrum
já. þetta er algjörlega sem er í gangi hérna sko. Mm-hmm. Herru, bara rétt súmanum hérna inn á lagið sjálf sko, af því þetta er töff texti. Hérna einhvern mann sagði Daniel August í viðtali. Mm-hmm. Að hérna ég man ekki hvernig hann orðaði það, en hann, mér fannst hann einhvern veginn segja að þú veist að Guðskúsi væri músík, sko, conceptual músík, mm-hmm. abstrakt conceptual músík, eins og öll teknomúsík er, mm-hmm. er með persónulegum textum, mm-hmm. sem sagt introvert textum, mm-hmm. sem sagt ótilvíksbundin músík en tilvíksbundin textar, svona eins og svona, þú veist, já, bara þú veist, persónulegi textar um tilfinningar og svona sem er svona svolítið alltaf, meira klístrur að skilur á meðan þú veist þessu texta með bara ógta mörgu elektródóti, bara kraftverk eða eitthvað, einmitt ótrúlega conceptual textar skilur, fjalla ekki tilfinningar liðsmanna skilur en Guðskúsi hefur alltaf verið með persónulega texta, mjög mikið bara romans og eitthvað samt svona alveg pínu fyndnir skilur þetta alltaf blanda á húmor og sexy og svona, sko ég held maður eitthvað sem geta ráðan þetta allt mikið í það en sko, lagið heitir David og þú veist, platan heitir Attention þú veist, það er alveg svolítið tekið sko þessi svona þetta er stutt og skýrt sko Athygli, Davíð ég meina David, jú, þetta er Kallmanns nafn eitt algengasta heimi, universal nafn en náttúrulega, þú veist, þetta er náttúrulega beint upp á biblíunni sko Davíð konungur, ég meina við höfum rætt hann í þessum þætti við gerum bara þessna, skilur við gerum þessna bara, þú veist við ætlum ekki að gera það en við gerum þessna bara tekið út út úr núna og bara tala bara Davíð konung bara í svona 13 klukkutíma og bara þá persónu af því að hérna, ég veit ekki hvort að ég veit bara ef eitthvað lag, skilur við geðvett lag elektrólag, heitir David veist, ég tek ekki annað í málinu þetta sé svo stóri, sko
svo stóri
hann var Já, hann var náttúrulega djámari, sko, sindgur
Einmitt, já
Ok Eru, ef að lista það
já, sko, ég meina, þú veist, ég skil hvað meina en það, það náttúrulega er kraumandi djám yfir texta innihaldinu sjálfu, sko
Já, algjörlega, ég held að ég...
Já, ok, það er, ok Við getum unnið með það að það sé hinn stóri
Já, já, okkur ekki
Fadir
Ég sko hinn stóri, sko en þó hinn smái, sko
Já, þó hinn smái, einmitt
Já, svo hann byrja, hvernig hann byrjaði, sko
Einmitt
Hann bara var, hann var við ofreflega etja í Davíð og Goliat sögninni en
já, já.
Svo verður hann húbrisa bráð og verður stór og valdamikill og er búin að drepa alla óvinni sína og sofa hjá konum, öllum konunum og verður paranoid þegar hann yrkir Davíð sálmana Og ég meina, Davíð sálmanir eða ljóðaljóðin eru svolítið svona eins og þú veist texti, svona Kanye West textar skilur, en ég ekki eitthvað núna að reyna að vera svona ferskur eitthvað, Kanye veist, ég að reyna Kanye West textar beirinu. Eru ekki jafn góður á ljóðaljóðin, ég ætla að leggja áherslu á það mér finnst að stundum fólk gera akkur þetta öfugt sko, það er svona eins og sko, biblían ennú bara næstuði jafn góð og bara, þetta er nú bara stundum með þessu Jón Nesbö kriminnaður bara já, þetta er mögulega líka bara svona miljón sinnum betra en Jón Nesbö kriminn, ok skilur við, punkturinn minn er þetta eru sömu þeim þetta er paranoid bilaður maður sem er gengin á göflunum út af því að hann hefur öðlast of margt sko. Elsta saga í heimi En ég veit ekkert hvort að þessi texti sé eitthvað yfirfærður á það, örugglega ekki sko. En lesum við aðeins hérna Davíð I still have last night in my body I wish you were with me I still have last night in my body I wish you were with me Ok Svo er þetta bara endtökið, aftur og aftur Og þá umhvern til að kemur I wish you were with me David Oh David, oh David I still have last night in my body I wish you were with me Svo endar þá Yes, I am thinking of you I'm thinking of you Ok, sem það verið ávarpa Davíð sko.
Ok Já, það er verið ávarpa hann
Og hann er sko, heyrðu, hérna Svo slag hvað er að stilla upp í ykkur mega djúpa túlkun bara einu sko en sko, þú veist, bara, ef við tökum bara eina basic tólkun fyrst
okay.
Þú veist, þetta ekki smá svona svona eins og þú veist, þú ert bara ekki búin að fá nóg af djaminu
Já
Þó að þessi komið dagur
Ok,
þú, okay. Þið langar bara að djama aftur, já
Já, það, jú, algjörn
Og þú heitir eitthvað sem heitir David, skilur við
mm-hmm.
Líklega einhver lover eða eitthvað Hann hættur að kona að syngja það,
mm-hmm. þú veist
Og hún vill bara fá David aftur
mm-hmm.
Bara til aftur í David
mm-hmm.
Ég vildu væri hérna með mér aftur, David
mm-hmm.
Já, ég að hugsa um þig, David
mm-hmm.
Bara hittir eitthvað sko, Og djaminu sem ég David
Emitt, við erum eitthvað stær hann sko
Ég meina það En sko, ef við ætlum hins vegar að hérna, Það þarf náttúrulega engan fílunar deild eitthvað til þess að komast að þessar niðurstöðu
nei.
Ef við förum núna aðeins dýbra
Já, förum
Af hverju það... David Það er ekkit sem að segja það út af rýminu eitthvað, að þetta þurfi að vera David
nei.
Af hverju ekki bara Steven eða eitthvað
já.
Það er út af því að þetta David konungur
Já, ok, já Það er
Og...
Sko Ok, David konungur Býttu Ef við segjum Hann
Hann fór út á djama hitt einhverja konu
uh-huh. eða þú veist prehistoric jam, þú veist, það sem hann er bara í einhverjum tjaldbúðum og
ég meina hann er bara með persónutöfra skilur
já.
Og hann hefur náða að sjarmera einhverja mjög mikilvæga valdamikla konu
uh-huh.
frá Austurlöndum
mhm uh-huh.
Og hún bara þú veist, vill hitta hann aftur, daginn eftir
mm-hmm.
Einu sem ég gerði núna láti þetta gerast einhvern tjálfum
Þetta eru nákvæmlega samútskýring nefum bara, þú veist fyrir 3000 árum eða eitthvað
En hvernig heldur þú að svona tjaldbúðadjam hafi verið bara, veist, bara 1500 fyrir Krist hvernig var svona tjaldbúðadjam
þetta er bara hvít tjöld
mm-hmm.
og bara nóabúsi og bara, mm-hmm. þetta er bara þjóðið í eigum sko. þetta er ekkit svo veist, bara einhverjum stektir fuglar og hérna mm-hmm. hvít tjöld bús mm-hmm. og bara einhverju dulur, bara menni í einhverjum stökkum þetta er bara þjóðatíð í eigum okay. sko.
Og svona dansandi einhvern veginn
já, dansandi og bara bumbusláttur
trommur
já,
bumbusláttur. Er þetta við strönd eða?
Þú veist, eða bara eyðimörk bara beint inn í, þú veist, bara í einhverjum risa dal þú veist, bara einhverjum sand þú veist hvað heitir þetta, sandöldu eins og þú veist, sem í raun og veru hérna dalurinn, hvað er hann?
Já
Þetta er hann ekki bara dalurinn í heimaði eða í heimaði, þetta er hann ekki bara kallað dalurinn
Já, í
heimaði
Já
það er bara glorifæð sandalda, þú veist bara með smá mosa þetta er dæmi sko, hvítjöld steikti fuglar og hérna stakk bara einhverjum svona þykir stakk, rekkstakkar og bara nóa búsi sko. það er svona Davíðs djam sko.
Já, ég skil en þetta er samt eitthvað aðeins meira elegant eða ekki þú sagði dulur á þannig ekki
jú, ég sagði dulur
Já.
Jú, það er
þá slæður eða?
Já, þú veist, ég var að meina eitthvað svona skapadölu sko. Eitthvað svona lendar skýlur sko. sem að maður ímyndi sér alltaf
já, fólk okay,
að
vera í sko. En hvað finnst þér um svona fortjálda dæmi, svona fortjálda ofknót þú veist, hún er svo sko, mér er svo ógista kúl pælingin með að, þú veist, þú ferð eitthvað starinn og það er bara fortjaldið svo ferð eitthvað lengriinn, það er bara fortjaldið það er bara skilur, mörg fortjöld
mm-hmm. meinar þú svona þú veist, ef þetta hugsa þetta um svona arabísku dæmi það er þetta talum bara svona bara syndamani snildir
ég er að tala um svona arabísk kongadæmi eitthvað
okay. það finnst mér alltaf ógeðslega feitt sko.
Ég er að tala um sko hérna varst þú ekki með mér að við fórum á klúbbi í Berlín
jú
við fórum að hann var bara eins og hann væri inn í fjármálaráðuneytinu við fórum
já.
og ógislega lengi að komast inn og það var eitthvað svona röð fyrir utan svo komast þið inn eitthvað og var eitthvað svona fatahengi svo fórum við gerum einhver önnugöðing og komum eitthvað inn og þar var eitthvað svona fólk að dansa og eitthvað svona DJ og við vorum bara ok, bara þetta fínt klúpur og vorum búin að vera þar eitthvað svona tíu mínútur þá var bara, heyrðu, þetta bara andir ennþá, það var þriðja andri af þinn svo fóru einhverju tvö andir í viðbót og svo kom aðal dæmið ég held sko að Davíð og sér gæri hafi verið rosalega mikið í svona panningum svona, þú ætlar að hitta Davíð konung þá fórstu gegnum svona 17 fortjöld og þessi kona, hún fór í gegnum 17 fortjöld ég hitti Davíð og þau sjarmörðu hvert annað og nú hún farin eitthvað að vera að bera nokkur stól yfir einhverjum sandöldur og hún er bara ó, Davíð, ég vildu væri með mér
bara æðanar bara æðanar í enninu nánu er að slá þennan takt bara
bara einhver steikjandi jórdaníu sól
og gæsta hvað þetta bara nývöknu skel þunn bara með bara, bara æðaslátt bara að slá einhvern fokkin
Kattaþófa
teknodansmaður
Já
Úgeðst það gott
Já, ég er
Hendum sér í gang
Já, algjörlega
Er það ekki bara?
Bara komið þessu
Já, er það okay.
Algjörlega
Dundur
We'll be right back. Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni tengja þetta líka. Að þú geti skrifað umsögn eða gefa okkur stjörnur á Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcaster eða því forriti sem þú notar þess að hlusta hlaðvörp, þá hjálpar það okkur mikið til að vekja athygli og fílalag og það eykur líka líkurnar af því að fólk sem að leita að einhverju skemmtri til að hlusta á, rekist á fílalag. Já, ef þú varst að tengja þessa fílun, þá getur þú yljað þér við þá tilhugsun að fílalag búið að vera í gangi yfir 5 ár og það eru til yfir 200 aðrar fílanir sem þú getur kjamsað á þegar þér hendur. Og þær eru allar aðgengilegar á öllum helstu hlaðvarpsforritum og þetta líka á heimili fílalags á netinu fílalag.is. Fílalag í bóði Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkiler og Friends og veitingastæðin Systur, hverju skötu 12. Takk fyrir að fílalag.